გადაცემას ვაქცელებთ ხოლკურაული ინტერაქტიული დიალოგით. დღეს ჩვენი სტუმარია იურისტი, კავკასიის უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი გიორგი მშვენიერაძე. ის ისაუბრებს თემაზე, რა შემთხვევაში მიიჩნევა, რომ არჩევნები სამართლიანად ჩატარდა. სტუმარს ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მასპინძლობს ია ანთაძე. ია ბატონო გიორგი, მოგესალმებით და 10 წუთს გითმობთ.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. გიორგი, რამდენიმე შეკითხვა გვაქვს, რომელთაგანაც ყველაზე მთავარი, მე მგონი, არის ეს. ბატონო გიორგი, თემის სათაურში რომ შეკითხვა, სწორედ ამ შეკითხვაზე მაინტერესებს პასუხი. რა შემთხვევაში მიიჩნევა, რომ არჩევნები სამართლიანად ჩატარდა? არსებობს ისეთი ძალაან ფაქტორი, რომლის ავტორიტეტსაც საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე ყველა პარტია აღიარებს. აი ესეთი იყო ჩვენი ესეთი მსმენელის შეკითხვა და მე მგონი მთავარი არის სწორედ ამ შეკითხვაზე გავცეთ დღეს პასუხი.
პირველ რიგში მივესალმები რადიო მსმენელებს. დავიწყებდი საუბარს, ეს არის საზოგადოების ნაწილი არჩევნების განიხილავს, როგორც მხოლოდ კენჭისყრის დღეს ესესი არ არის, ამით მინდა დავიწყო. არჩევნები, ეს არის პროცესი, რომელიც მოიცავს სამ ეტაპს. ეს არის წინა საარჩევნო პერიოდი, უშუალოდ კენჭისყრის პროცესი, კენჭისყრის დღე და შემდგომი პერიოდი, როდესაც ხდება არჩევნების შეჯამება ან საარჩევნო დამების განხილვა და ამის შემდეგ შესაბამისი შედეგების გამოქვეყნება. როცა საუბრობთ რა არის ის კრიტერიუმები, რომელსაც უნდა შეესაბამებოდეს არჩევნები, რომ ის მიჩნეული იქნეს ეს სამართლიანად, თავისუფალ არჩევნებად, ეს ტერმინიც დამკვიდრებული აქვს ბოლო 20 წელიწადია საარჩევნო სამართალში, აუცილებელია ეს გარკვეულ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებდეს. ამ კრიტერიუმებიდან ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ იყოს თანაბარი, თანასწორობა იყოს დაცული არჩევნების პერიოდში, რაც ნიშნავს, რომ იყოს თანაბარი პირობები შექმნილი მისათვის, რომ ყველა სუბიექტს წინა საარჩევნო პერიოდში მიეცეს საშუალება თანაბრად მიიღოს მონაწილეობა, ეს იქნება წინა საარჩევნო აგიტაცია, საარჩევნო კამპანიის ჩატარება, თუ უშუალოდ ამომრჩევლებთან სხვა სახის კომუნიკაცია. მეორე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია,
ბოდიში ხთი, სანამ მეორეზე გადავალთ, რა კი თანაბრობაზე არის საუბარი, რამდენიმე შეკითხვას დავსვამთ ან რომ გავარკვიოთ. ბოლომდე აი მაგალითად ბილბორდებზე ხა ბევრი საუბარია, თბილისში შესაძლებელი არის, არ არის შესაძლებელი ყველა პარტიის ბილბორდების ნახვა და ეს უკვე იცვლება, შეიძლება ჩავთვალოთ რომ ამ ფაქტორიდან გამომდინარე თანაბარი პირობები არ
არსებობს. არა, ეს სასახად ამის თქმა არ იქნება არანაირად მართებული. თანასწორობა ნიშნავს, რომ სახელმწიფომ უნდა შექმნას სათანადო საშუალებები, მათ შორის ჩვენ ვიცით რომ საქართველოს კანონმდებლობით ყველა მაუწყებელს, მათ შორის იქნება რადიო მაუწყებელი თუ ტელემაუწყებელი, გააჩნია ვალდებული ბულება წინა საარჩევნო პერიოდში და ურთოს თანაბარი დრო ყველა შესაბამის კვალიფიციურ სუბიექტს იმისათვის რომ განათავსონ თავიანთი წინა საარჩევნო რეკლამა. რაც შეეხება ბილბორდების თემას, ეს უნდა აღნიშნოს ვარეს კერძო კომპანიის საკუთრებაში, მათთან მსგავსი რეგულაციები საქართველოს კანონმდებლობით არ არის გათვალისწინებული და უნდა მიიჩნიოთ რომ წმინდა კომერციის თვალსაზრისით უნდა ხელმძღვანელოს კომპანიები ამ ტიპის გადაწყვეტილების მიღებაში.
მაგრამ ესე არ არის.
ფაქტობრივად არის თუ არა მე პირადად სამკრებლო ორგანიზაციას არ წარმოადგენ, ალბათ დეტალური ინფორმაცია მათ უფრო ექნებათ. თუმცა თუ კი რომელიმე პოლიტიკურ სუბიექტს იმის გამო რომ მათთვის მიუღებელი იყო ამ სუბიექტის საქმიანობა რომელიმე კერძო კომპანიამ ვარი უთხრა რეკლამის განთავსებაზე, ბუნებრივია ეს დადებითად ვერ აისახება წინა საარჩევნო პროცესზე. თანასწორობაზე როცა ვსაუბრობ, ის კიდე სხვა კრიტერიუმებსაც მოიცავს, რასაც მინდა შევეხო, ეს არის ერთ-ერთი ხმების თანაბარი რაოდენობა და მეორე ეს არის მეტნაკლებად თანაბარი საარჩევნო ოლქები. როგორც მოგეხსენებათ, პროპორციულ არჩევნებში ამას შეიძლება ნაკლები მნიშვნელობა გააჩნდეს, იმიტომ რომ საქართველოში ერთიანი საყოველთაო არჩევნები ტარდება. შესაბამისად პროპორციული არჩევნების შედეგები თანაბრად აისახება საქართველოს ყველა რეგიონში მიღებული ხმები ჯამდება და ისე იქნება, ანუ ოლქს წარმოადგენს ეს უხეშად რო ვთქვათ მთლიანად საქართველოს ტერიტორია. ხოლო რაც შეეხება მაჟორიტარულ არჩევნებს, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ პროპორციულობა იყოს დაცული, თუმცა საქართველოს კანონმდებლობა დღეს ამის ესე ვთქვათ პირდაპირ საშუალებას არიძლება. მე მახსენდება ვენეციის კომისიის დასკვნას, რომელიც ახალი საარჩევნო კოდექსის შესახებ იყო წარმოდგენილი, სადაც საუბარი იყო იმაზე, რომ ყველა მაჟორიტარული ორგანო უნდა ყოფილიყო მეტნაკლებად მიახლოებული და თანაბარი ამომრჩევლის რაოდენობის მქონე. თუმცა ჩვენ საქართველოში გვაქვს ოლქები, სადაც ვთქვათ 100,000-ზე მეტი ამომრჩეველი ან ვთქვათ 15,000-ზე ნაკლები ამომრჩეველი და მათ ორივე ამოლქს ეყოლება თვითონ მაჟორიტარი საქართველოს პარლამენტი.
ფაქტობრივად უკვე დარღვეულია
ხო? იცით რა, მოდი, ხო, აი ესე ვთქვათ, რომ იქნება თუ არა ამ პრინციპის დარღვევა საფუძველი იმისა, რომ თქვათ, რომ არჩევნები არ იყოს სამართლიანი. რა თქმა უნდა, ესეი არ არის. იმიტომ რომ კონკრეტულად მოწყვეტილი რომელიმე პრინციპის ინდივიდუალური დარღვევა ან საგამონაკლისო ხასიათი არ განაპირობებს მთლიანად არჩევნების შეფასებისათვის კითხვის ნიშნის დასმას. აქ აუცილებელია საუბარი იმაზე, რაც უფრო მეტად იქნება თითოეული ეს პრინციპი დასმული, იმით უფრო მიახლოებული იქნება არჩევნები იმ საერთაშორისო სტანდარტებთან, რომელიც დადგენილია. ხა რაც შეეხება შიდა მოცემულობას, თუ კი არჩევნები ჩატარდება იმ საკანონმდებლო მოცემულობის ფარგლებში, რომლებიც საქართველოს დღესდღეობით დადგენილი საქართველოს პარლამენტის მიერ, საუბარია საქართველოს საარჩევნო კოდექსზე, ორგანულ კანონზე, საქართველოს საარჩევნო კოდექსზე, ბუნებრივია არჩევნები ჩაითვლება ჩატარებულად, ჩაითვლება სამართლიანად და თავისუფლად. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება თავად საარჩევნო კოდექსი შეიცავდეს გარკვეულ ნიუანსებსა და ხარვეზებს, რომელიც კონკრეტული საკითხების მიმართ აჩენდეს კითხვის ნიშნებს.
ანუ სამართლიანობის ერთ-ერთი კრიტერიუმი არის იმ ქვეყნის კანონმდებლობის შესრულება, რომელ ქვეყანაში საარჩევნები ტარდება?
არა, მე ცოტა სხვაგვარად ვიყოდი, მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს საარჩევნო კოდექსი, მოქმედი საარჩევნო კოდექსი არ შეიცავს იმ ტიპის ხარვეზებს, რომ თუკი მის საფუძველზე ჩატარებული არჩევნები, მისი დაცვით ჩატარდება არჩევნები სულ ყოფილად, რომ მისი მათ რაიმე კითხვის ნიშანი გაჩნდეს. რაც შეიძლება უშუალოდ წარიმართება თუ არა არჩევნები იმ კრიტერიუმების დაცვით, რომელიც ჩვენ საარჩევნო კოდექსშია ასახული, ეს დამოკიდებულია როგორც საარჩევნო სუბიექტების ქცევაზე, ესევე თავად საარჩევნო ადმინისტრაციის კვალიფიკაციაზე, გამოცდილებაზე და ნებაზე, რომ არჩევნები ჩატარდეს სამართლიანად. ყველაზე მეტად ეს ჩანს უშუალოდ კენჭისყრის დღეს და რა თქმა უნდა მაქსიმალური უნდა ეცადოს თავად საარჩევნო ადმინისტრაციამ და ყველა სუბიექტმა, არჩევნების მონაწილე სუბიექტმა, რომ არჩევნები ჩატარდეს რაც შეიძლება გამჭირვალედ, ხმის მიცემის პროცედურა იყოს მაქსიმალურად დაცული, არ მიეცეთ პირებს საშუალება მაგალითად საარჩევნო ბნებში შედიოდნენ მარკირების ეს თქვა შემოწმების გარეშე, ან გამოდიოდნენ ისე, რომ არ ეკეთებდნენ მარკირებას, ხდებოდეს მხოლოდ პირადობის მოწმობებით პირთა დაშვება საარჩევნო უბნებში, იგივე არჩევნების შეჯამების დროს ყოველთვის ფუნქციები თქვა კომისიის წევრებს შორის ნაწილდებოდეს წილისყრით, შემაძლებელი ოქმ შედგენისას განხილული იყოს ყველა საჩივარი და განცხადება, რომელიც შეტანილია უბნებში და მიღებული იქნეს კანონის შესაბამისი გადაწყვეტილება და არ იყოს თქვა მიღებული გადაწყვეტილება იმის საფუძველზე, რომ რომელიმე ჯგუფს ან ჯგუფ ინტერესის მიმართ გაერთიანებულ პირთა წრეს მიაჩნია რომ ესე უნდა იყოს და ამიტომ არ იზიარებენ კანონის
ხელს. აი სწორედ ამაშია საქმე, კითხვის არსი ეს იყო, რომ არის თუ არა ისეთი ძალა ან ფაქტორი, რომლის ავტორიტეტსაც საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პარტიები აღიარებენ. ერთია საერთაშორისო კრიტერიუმები, რაზეც თქვენ საუბრობდით და მეორე არის ვინ იქნება არბიტრი, ვინ იტყვის საქართველოს ეს კრიტერიუმები რამდენად.
საქართველოს კანონმდებლობით მოდი ესე ვთქვათ, პირველ რიგში არბიტრი, რომელმაც უნდა დადოს არჩევნების შედეგები, ეს არის ცენტრალური საარჩევნო კომისია, მაგრამ მას ყავს თავის მაკონტროლებლები, ბჭყალებში მაკონტროლებლები, ამაში გულისხმობა სადამკვირვებლობ ორგანიზაციები, როგორც ქვეყნის შეგნით არსებული ანუ შიდა სახელმწიფოებრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციები, ესევე საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიები. განსხვავება ის არის, რომ ქვეყნის შეგნით არსებულ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს აქვს საკმაოდ დიდი გამოცდილება სამამდროულად ხას უსვამ, ეს იქნება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია თუ სამართლიანი არჩევნები, მათ აქვთ უფლება წარადგინონ საჩივრები და განცხადებები ყველა იმ დარღვევაზე, რომელიც დაფიქსირებული იქნება. ამავდროულად ისინი ამზადებენ ალტერნატიულ ანგარიშებს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა სახით ჩატარდა არჩევნები და იყო თუ რა ისეთი არსებითი ხასიათის დარღვევები, რომელსაც შეიძლება ეჭქვეშ დააყენოს თავად არჩევნების შედეგები. კი ბატონო. რაც შეეხება საერთაშორისო ორგანიზაციებს, ისინი შედარებით მოზრდილი არიან კანონმდებლობის შესაბამისად და როგორც პრაქტიკაც ხატყობს, ისინი როგორც წესი საჩივრებს არ წარადგენენ საუბნო საარჩევნო ან საოლქო საარჩევნო კომისიებში დარღვევების შესახებ, თუმცა ამ დარღვევებს აღნუსხავენ, აფიქსირებენ და შემდეგ გაქვეყნებენ დასკვნას. რა თქმა უნდა, საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ გამოქვეყნებული დასკვნები ყოველთვის თავის დიპლომატიურობით გამორჩევა, ისინი პირდაპირ ძალიან იშვიათი გამონაკლისის გარდა არავის უთითებენ და არავის მე დავარჩენები არ შეესაბამება იმ სტანდარტებს, რომელიც დადგენილი არის თქვა ცივილიზებული სამყაროს მიერ, თუმცა შეიძლება იყოს მითითება იმ შესახებ, რომ იყო კონკრეტული დარღვევები.
ეს ის შეკითხვა მაქვს, არ ვიცი რამდენად ხართ ინფორმირებული. საერთაშორისო დამკვირვებლების მიერ ჯერ აღიწერება დარღვევები და შემდეგ კეთდება დასკვნა, თუ ჯერ კეთდება დასკვნა ჩატარდა თუ არა სამართლიანი არჩევნები და შემდეგ აღიწერება უკვე დარღვევები.
ეს ალბათ დამოკიდებულია თითოეული საერთაშორისო დამკვირვებლო მისიის ეს თქვა მუშაობის სტილზე, იმიტომ რომ აქ რამე ჩვენი კანონმდებლობა ამ კუთხით მათ რაიმე შეზღუდვას არ უწესებს ბუნებრივია. მე მინახავს შემთხვევები და როგორც წესი ესეც ხდება ხოლმე, ავტორიტეტული საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციები ასახავენ ყველა იმ დარღვევას, რომელიც ფიქსირდება და აქვეყნებენ შემდეგ ერთიან ანგარიშს, სადაც ასახულია როგორც ეს თქვა შეფასება ზოგადად არჩევნების სწორედ იმ სავარაუდო დარღვევებიდან გამომდინარეობს, რომლებიც მათ აღნიშნეს, აღნუსხეს და შემდეგ წარმოუდგენენ საზოგადოებას.
არა, ამას იმიტომ ვკითხულობ, რომ ზოგჯერ დასკვნა და დარღვევების რაოდენობა და ხარისხი თითქოს შეუსაბამოა ხოლმე ერთმანეთთან. ყოველ შემთხვევაში არის ესეთი შეფასებები, მაგრამ თუ კი დასკვნა გამომდინარეობს დარღვევიდან, მაშინ ესეთი შეუსაბამობა არ იქნება.
აქ აბსოლუტურად ვიზიარებ თქვენს ეს თქო კონტექსტს შეკითხვისას, რომელიც გარკვეულად პასუხსაც მოიცავდა. საერთაშორისო ორგანიზაციები თუ კი ხედავენ, რომ მასიურად ყველა რეგიონში თქო მიუხედავად რომ ყველაობა შეიძლება თავად არაკვირდებოდნენ, ხდება მასიური დარღვევა, შეიძლება იყოს ეგრეთ წოდებული კარუსელები, რისი დიდი იმედიც მაქვს, რომ ეს არ იქნება ამარჩ არჩევნებზე, ან იყოს თქვა ეწოლა ამომრჩევლებზე, ან ამომრჩევლთა კონტროლის ფაქტები, არ უარათ არ ეძლეოდეთ თავისუფალი არჩევანის გაკეთების საშუალება, ბუნებრივია ეს უკვე მასიურ ხასიათის, ასე ვთქვათ, ამოცნობა შედარებით იოლია. თუ კი ეს ინდივიდუალურ ხასიათს ატარებს რომელიმე კონკრეტულ საარჩევნო უბანში, ბუნებრივია ამ შემთხვევაში ეს იქნება ინდივიდუალური დარღვა, რომელსაც შეეძლო არჩევნების შედეგზე არ შეეძლო რაიმე გავლენა ექონია.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ გქონდა ერთი შეკითხვა, მასზე პასუხს ხა ვერ მოვასწრებთ, ანუ ერთ-ერთ ჩვენს მსმენელს აინტერესებდა საუბნო კომისიის წევრების შრომა რა ღირსო და ან შეიძლება კიდე თქვენ თუ გაქვთ თქვენ ინფორმაცია ამის შესახებ.
ჩემს ხელთან არსებული ინფორმაციით ეს არის თავმჯდომარის ხელფასი არის 315
ლარამდე,
საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ხელფასია 315 ლარამდე, ხოლო რიგითი წევრის ხელფასი იწყება დაახლოებით 225 ლარიდან. მათ შუაში არის კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე და კომისიის ტიმის ხელფასი.
კარგი, დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო განმარტებისთვის. მადლობა.
დიდი მადლობა. ეთერში იყო ყოველგვარი ინტერაქტიული დიალოგი იანთაძემ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა კავკასიის უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორს იურისტ გიორგი მშვენიერაძეს. საუბრის თემა იყო რა შემთხვევაში მიიჩნევა რომ არჩევნები სამართლიანად ჩატარდა. გიწვევთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge, ვიმეორებ radiotavisupleba.ge, სადაც შეგიძლიათ გააგრძელოთ შეკითხვების დასმა ბატონი გიორგი